halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba waa 7 bisha November sanadkuna waa 2016 idaacaddeenna waxaa si wadajirin kugu soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadaannu kugu haynaa idaacaddeenna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo sheegay in iyaga iyo galmudug ay ku heshiiyeen xabad joojin laga hirgeliyay gaalkacyo.
Waxaanu intaan wada joognay qadka taleefanka ku xariiray wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashid Sharmaarke iyo madaxweynaha galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Waxaanu isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin.
Guddiga qaramada midoobay ee kormeera cunaqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea oo warbixin sanadeedkooda soo saaray ugana hadlay arrimo badan oo Soomaaliya ku saabsan.
Maraykanka oo berri loo dareerayo goobaha codbixinta si madaxweyne cusub loo doorto, Donald Trump ayaa ka hadlay Soomaalida Minnesota ku nool.
Dooda gaaban iyo xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Agaasimaha hay'adda FBI da James Comey ayaa u sheegay Kongreeska in dib u eegistii lagu sameeyay emailada Hillary Clinton la xiriiray aanay muujinayn wax xiriir la leh fal dambiyeed, iyadoo ay musharaxa dimuqraadiga ee Hillary Clinton iyo ninka ay ishayaan Donald Trump ay isku diyaarinayaan ololahoodii ugu dambeeyay ee codeynta berri oo talaada ah. Baaritaan aanu sameynay waxba kuma aanan helin, ayuu ku yiri warqad uu u diray Kongreeska agaasima Comey. Comey ayaa bishii July sheegay in isticmaalka Hillary Clinton ee emailada ay u isticmaashay qad gaar ah u ahaa mid taxadar xumo iyo mas-uuliyad darro ay ku dheehan tahay, balse aanu ahayn mid dambi ah. Ololaha Hillary Clinton ayaa soo dhaweeyay jawaabta FBI-da. Musharax kasta waxa uu diiradda saarayaa maanta Isniin gobollada hadba u codeeya xisbi, kuwaasi oo door weyn ka ciyaara cidda ku fariisanaysa kursiga madaxtinimada Mareykanka. Hillary Clinton ayaa ka ololayn doonta gobollada Michigan, North Carolina iyo Pennsylvania, halka Trump isaguna uu ka ololayn doono gobollada Florida, North Carolina, Pennsylvania iyo New Hampshire.
Xoogga Siriya ee Kurdiyiintu ay horkacayaan oo dowladda Mareykanku ay garab ka siinayso dhanka duqeynta cirka iyo la taliyaan military ayaa maalintii Axadii shalay waxa ay bilaabeen weerar ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Raqqa ee dalkaasi Siriya ee xarunta u ah kooxda Daesh. Dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in taageero dhanka cirka ah ay u fidinayaan kooxda Syrian Democratic Forces oo ay xataa ku jiraan dagaalyahanin Carabba.
Ciidamada Kurdishka Ciraaq ayaa maanta bilaabay weerar ay ku qabsanayaan magaalada Bashiqa oo ay haystaan dagaalyahanada Daacish. Ciidamada Bashmirga ayaa magaalada ku hareereysan toddobaadyo ka hor inta aysan weerarka qaadin. Kornel Safeen Rason oo ka tirsan ciidamada lagu magacaabo Bashmirgaha ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qiyaastii 100 dagaalyahanno Daacish ay ku jiraan magaalada Bashiqa. Duqeymo ay fuliyeen diyaarado dagaal iyo madaafiic culus oo magaalada lagu garaacay Axadii ayaa waxaa xigay weerar maanta bilowday. Magaalada Bashiqa waxay 13 kiilomitir dhinaca bari kaga beegan tahay magaalada Mosul oo ah magaalada ugu ballaaran Ciraaq ee weli ay maamulaan kooxda Daacish. Ciidamada Ciraaq oo ay weheliyaan kuwa Bashmirgaha ayaa weerar ku qaaday Mosul 3 toddobaad ka hor, inkastoo ay galeen qaybo ka mid ah xuduudda magaalada, haddana weli uma aanay suuragelin inay magaalada gacanta ku wada dhigaan.
Ammaanka magaalada New York ayaa la adkeeyey xilli hal maalin ah oo qura ay kaarsan tahay doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka. Maamulka magaalada New York ayaa waxa uu sheegay dadweynaha inay u diyaar garoobaan ciidamo badan oo booliis ah oo magaalada gaafwareegu doona maalmaha soo socda. labada musharax ee u taagan xilka madaxtinimada ayaa labaduba waxaa xarun u ah magaalada New York, waxaana labaduba ay ku sugnaan doonaan habeenka talaadada natiijada doorashada halkaasi oo ay kula hadli doonaan taageerayaashooda. waxaa jirta cabsi iyo cagajugleyn ka imaaneysa qaar ka mida taageerayaasha musharaxiinta, gaar ahaana kuwa taageersan Donald Trump oo ku hanjabay inay diidi doonaan haddii musharaxooda uu guudaraysto. waxaa kaloo jirta cabsi ah in kooxo argagixiso ah ay bartilmaameedsanayaan New York, Virginia iyo Texas.
xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa degan maanta iyadoo tirada dadka ku dhintay dagaalkii qaraaraa ee shalay dhacayna ay markaasi korortay oo haatan ay gaarayso in ka badan 30 qof. Mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa la sheegay in ay qadadka telefoonka ku wada hadleen, xabad joojin cusubna lagu heshiiyey. warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo xaalka magaalada Gaalkacyo maanta uu degan yahay, haddana weli waxaa la maqlayaa dhawaqa rasaas ay isweydaarsanayaa dhinacyada colaadda Gaalkacyo ay u dhexeysa ee gobolka ka Arribiya, kuwa oo weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay ee galbeedka xaafadda Garsoor. dagaalkii shalay dhex maray ciidamada labada maamul oo ahaa kii ugu xooganaa tan iyo inta Gaalkacyo ay ka aloosan tahay xiisadda colaadeed ee u dhexeysa Galmudug iyo Puntland, ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 ruux, kuwaasi oo u badnaa dhinacyadii dirirtu ay u dhexeysay, walow ay jireen dad rayida oo rasaasta meelo fogfog ay ugu tagtay. dagaalkii shalay ayaa yimid xilli hogaamiyaasha labada maamul ay wada hadalla ku galeen dalka isutaga Imaaraadka Carabta, lana sugayay dhaqangelinta qodobo ay ka mid ahaayeen xabad joojin, ha yeeshee suurtagalnimada qodobadaasi ma noqon kuwa dhaqangalay kadib markii weerara foolka foola ay dhex mareen ciidamada labada maamul. cabdiraxmaan waa nin dhalinyaro ah, waxa uu dhinacyada gobolka ugu baaqayaa joojinta colaadda daba dheeraatay ee ka jirta Gaalkacyo.
runtii waa run cabdiwaaxid, waxaan soo jeedin lahayn in dhalinyarada ku sugan gobolka Mudug labada maamulba iyo xubnoodiinka iyo haweenka iyo waxgarabka iyo xoqolada in loo istaago sidii xabadaas loo joojin lahaa. runtii dhalinyaradu doorkika ay kaga aadan waxa weeyaan in labada maamulba ay u jeediyaan in xabada la joojiyo. runtii xabada waxa ku dhimanaya waa wiil, waxa ku barakacayana waa hooyooyin iyo maati. xilli ay Soomaaliya ku guda jirto abaaro fara badan ay soo wajaheen, marka in culays looga dhigo aniga ma qabo, in xabad haddana muxuu ahay loogu daro.
duqeyda dhaqanka iyo qeybaha culimada gobolka oo dhowr jeer oo kulamo ku yeeshay Gaalkacyo ayaa qodobo ay u soo jeediyeen dhinacyada gobolka isku haya aysan suurto gelin kadib markii maamulada ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xal u helidda labada dhinac. hase ahaatee isku dhicii ugu dambeeyey ayaa mugdi sii geliyey rajada dadka reer Gaalkacyo ay qabeen kadib markii tiro yar oo dada oo ku harsanaa Gaalkacyo ay mar kale dib u barakaceen. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, Gaalkacyo.
dhinaca kale, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed. warbixintan waxaa inoo hayay ismaaciil xuseen farjar.
waxaa magaalada Boosaaso shir jiraa'id oo wadajir ah ku qabtay madaxweynaha Puntland cabdiweli gaas iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating, iyagoo ka wada hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doorashada Soomaaliya iyo weliba xiisadda magaalada Gaalkacyo. madaxweynaha Puntland cabdiweli gaas oo ka hadlayay xiisadda Gaalkacyo ayaa sheegay inay isla qaateen madaxweynaha Galmudug in la dhaqangeliyo xabad joojin rasmi ah kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen.
waxaan kale oo aada isla soo qaadnay dhibaatada kasoo cusboonaatay Gaalkacyo. waa arrin xanuun badan, waa arrin cid kasta ay tahay inay ka damqato, loona baahan yahay in xal waara loo helo Gaalkacyo iyo Mudug. waxaanu intaan wada joognay qadka telefoonkan ku xariiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin, kabacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maalinta Jimca ah Gaalkacyo. inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo. waxaa khadka soo galay taliyayaasha ciidamada, ayagana amar waa la sii ah in ay xabad joojin la suubiyo.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating oo ay shirka jaraa'id wada qabteen madaxweynaha Puntland ayaa isna ka hadlay arinta gaalkacyo.
The other big issue we've been discussing is Galkayo, where we are all concerned by the outbreak of hostilities once again.
Qodob kale oo aan ku wada hadalnay wuxuu ahaa dagaalka gaalkacyo, taas oo aan ka walaacsanahay dagaalada haatan dib uga soo cusboonaaday. Waa sheeko dheer arrinta gaalkacyo, laakiin arrinta muhiimka ah ayaa ah in haatan la helo xabad joojin degdeg ah markaas laga wada hadlo xal dheer oo laga gaaro xaaladda gaalkacyo. Waxa aad ii dhiiri geliyay tilmaamaha aad bixisay iyada oo ay khadka telefoonka ku jiraan ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Galmudug iyo weliba iyada oo madaxweyne ahaan aad amar ama tilmaamo siisay Taliye Siciid, halka madaxweynaha Galmudugna uu amar ama tilmaamo siiyey Taliye Qooce, iyada oo labada mas-uulba ay taliyayaashooda fareen in ay si rasmi ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta. Michael Keating ayaa isaga hadalkiisa sii wata, wuxuu yidhi iyada oo arrintan ay dabagal ku samayn doonaan guddi wada jir ah oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si wada jira ugu kulmi doona maalinta Jimcaha magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo dabageli doona dhaqangelinta xabad joojinta, ayuu yiri Michael Keating. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu dhinaca kale ka filayo in ay kala shaqeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda Gaalkacyo ee soo noqnoqotay, isaga oo sheegay in lagu jiro xilli abaar ah oo dadku tabaaleysan yihiin ayna mudan tahay in si wada jir ah looga shaqeeyo horumarka Gaalkacyo.
Waxaan rajaynayaa marka xabad joojintaas si saytaa inay u hirgasho, waxaan rajaynayaa gaalkacyada dhibaatada inay dhamaato, waxaan rajaynayaa idinka Ilaahay inay dadka gaalkacyo nabad ku naaloodaan. Dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo, waqti xun abaaraha lagu jiraa, waxaan u baahanahay dadku inay magaaladooda si nabad ugu noolaadaan, horumarka magaalada laga wada shaqeeyo. Meeshii dagaal iyo colaad laga shaqeyn lahaa Puntland waxaa ka go'an in ay dariskeeda kula noolaato nabadgelyo, horumarna ummadda loo horseedo. Dadku waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo nadiifa iyo horumar bay u baahan yihiin. Xabad uma baahna maanta, 2016 baa maraynaa. Waxaan ahayd in laga gudbay ahayd waqti hore. Waxaan rajaynayaa dhanka kale inay arrintan nala qaataan, oo ayaa ka rajaynaynaa nabadda lagu soo dabaalo dalka. Guur iyo kheyr baan rajaynayaa.
Qodobada kale ee labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka, taas oo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating uu ku hambalyeeyey Puntland in ay noqdeen maamulkii ugu horreeyay ee bilaabay doorashada aqalka hoose, isaga oo sheegay inuu sidoo kale Puntland ku hambalyeynayo doorka ay u qoondeeyeen haweenka.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay, nalana socodsiinay.
musharaxiinta madaxweynenimada ee dalkan Mareykanka ayaa maalintii u dambeysay isaga kala gooshiyo gobolladaas si weyn ay ugu tartamayaan ee laga helayo codadka lagu badiyo ee dalkan Mareykanka. Maalintii shalay, Donald Trump ayaa waxa uu booqday magaalada Minneapolis, halkaasi uu si weyn ugu weeraray qaxootiga ka yimaada wadamada Siriya iyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Donald Trump ayaa mar kale Soomaalida Mareykanka weerar afka ah ku qaaday, isagoo sheegay in ay la degeen dhibaatana ay ku hayaan gobolka Minnesota. Donald Trump oo shalay gelinkii dambe gaaray Minnesota ayaa u sheegay dad isugu soo baxay oo taageerayaashiisa ah, isagoo si dadban u weeraraya Soomaalida.
Minnesota, Minnesota, waad ogtihiin waxa socda, waad ogtihiin ma ogtihiin waxaan ka hadlayo. Ma doonayo inaan sida siyaasiinta u hadlo. Dunida oo dhan ayaa og waxa ka socda Minnesota. Dunida oo dhan baa og waxa idin haystaa. Hillary waxay doonaysaa inay kordhiso tirada qaxootiga 500 iyo 1000 boqolkiiba qaxootiga ka imanaya Suuriya ee waddankeenna imanaya. Waxay doonaysaa tira aan xad lahayn oo qaxootiga soo galootiya inay dalka yimaadaan, weliba ay Minnesota yimaadaan. Dadka oo dhan taas waad ka badisaan.
Donald Trump oo weeraraya siyaasadda Hillary Clinton ayaa sheegay in kobac dhaqaale oo uu dalkan Mareykanku gaaro uu u baahan yahay ammaan sugan, isagoo sheegay in qorshaha Clinton uu taa meesha ka saarayo.
Her plan will import generations of terrorism, extremism, and radicalism
qorshaha Hillary waxa uu dalkan keeni doonaa argagixiso iyo xagjir abka ab, kuwaasoo iskoollada iyo xaafadaha idinku iman doona, taasoo aad haddaba haysaan. Haddii la ii doorto madaxtinimada, waa joojin doonaa qaxootiga reer Suuriya, waxaanan ka celin doonaa dalkeenna argagixisada iyo islaamiyiinta xagjirka ah.
Donald Trump, oo ah nin aan la gamban bulshada uu doonayo inuu wax ka sheego ama weeraro, ayaa si gaar ah hadalkiisa ugu xusay Soomaalida iyo sida uu yiri sida ay xagjirnimadooda u saameysay gobolka Minnesota.
Minnesota, you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting.
Minnesota waxaad markhaati ka tihiin oo aad aragteen dhibaatada ka timaada marka qaxooti aan si qoto dheer loo baadhin uu dalka yimaado. Tiro badan oo Soomaali qaxooti ah ayaa gobolkiina la dejiyey, gaar ahaan iyadoo aan laydinkala tashan oo aydan taageero u muujin. Qaarkood waxay ku biirayaan ISIS iyagoo ballaadhinaya kuna faafaya aragtidooda xagjirnimada waddankeenna iyo caalamkaba.
Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray dhacdadii dhowaan wiil Soomaali Mareykana uu toray ku weeraray mool ku yaalla magaalada St. Cloud ee gobolkaasi.
You've seen the recent terrorist knife attack in St. Cloud.
Waxaad aragtay weerarkii argagixisay tuureyda ahaa ee dhowaan ka dhacay St. Cloud. Maamulka Trump ma ogolaan doono qaxooti iyo soo galooti dambe iyadoon taageero laga helin dadka deggan deegaanada dadkan qaxootiga la dejinayo.
Mas-uuliyiinta gobolka laga soo doorto ee labada aqal ee dalkan Mareykanka iyo Soomaalida gobolka ku nool ayaa mar horeba gaashaanka ku dhuftay eedaha iyo weerarada afka ee Trump uu ku qaadayo Soomaalida gobolka. Xuseen Cabdinuur Xuseen Fawzi, oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Mareykanka, ayaa sheegay in hadallada Trump ay yihiin kuwo aad u qaab daran.
Run ahaanti, horta waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin, inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha uu ka xadgudbo, waxaan u arkayay arrin muxuu ahay aad u qaab daran, qof noocaas aana laga filayn.
Minnesota, oo ay degan yihiin Soomaali kor u dhaafaysa boqolaal kun, ayaa qaar badan oo ka mid a waxay ka codaynayaan Trump iyagoo sheegay inay codayntu tahay awoodda qofka iyo weliba bulshooyinka isku aragtida ah.
Dadka Soomaalida ahna runtii arrintan aad bay micnaha uga xumaanayaan, sida aniga aan uga xumaaday camal. Waxaana noo muuqanaysa dee qof noocaas camal, in qofkii micnaha qof walba oo micnaha doorashada ka qayb galayo inuunan micnaha u codeynin. Hadda awoodda aan leenahay waxaa weeye in codka micnaha lagula dagaalamo ninkan, marka ninkan in si weyn looga hortago oo runtii aad micnaha meel ka dhac weyn ugu sameeyey bulshada Soomaaliyeed.
Minnesota, oo ah meel si weyn u soo jiidata dadka soo galootiga ah, ayaa waxa uu yahay gobol dimuquraadi ah, waxaana lagu yaqaanaa in mar walba ay u codeeyaan xisbiga dimuquraadiga oo ay sanadkan u loolamaysay Hillary Clinton. Sanadkii 1970-kii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Minnesota ay u codeyso xisbiga jamhuuriga, markaasi oo ay u codeeyeen madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon. Waxaa kale oo gobolkaasi lagu yaqaanaa soo dhoweynta soo galootiga, iyadoo dadkana loogu yeero Minnesota Nice ama Minnesotadii wanaagsanayd.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasina. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha igu welisa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa v o a Washington. Kooxda qaramada midoobe ee kormeerka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa soo saartay warbixin sanadeed ay labadaasi dal kaga hadlayso. Dhinaca Soomaaliya, kooxdu waxay kaga hadashay ammaanka, siyaasadda, musuq maasuqa iyo maaraynta hantida dadweynaha, horumarka dowladda, halista Al-Shabaab ee dhinaca ammaanka, weerarada loo geysto dadka ka shaqeeya gargaarka, lunsashada iyo sixun u maaraynta gargaarka bani aadanimo, xayiraada dhoofinta dhuxusha ee qaramada midoobe ee Soomaaliya, askareynta caruurta iyo sida ay dowladda Soomaaliya hirgeliso waajibaadkii ka saarnaa cunaqabateyntii hubka ee laga qafiifiyey, iyo wada shaqeynta ay kooxdu kala kulantay dhinacyada dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn intii ay kormeerkooda ku jireen. Warbixintan waxaa noo soo koobaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Kooxdu waxay sheegtay in xarakada Al-Shabaab ay weli tahay halista ugu weyn ee amniga iyo nabadgelyada Soomaaliya iyo guud ahaan Bariga Afrika. Inkastoo ay Al-Shabaab gacan ku haynta dhul badan ku lumisay weerarada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya, ayay tiri warbixintu, haddana kooxda waxay sii wadaa weerarada ka dhanka ah ciidamada AMISOM, kuwa dowladda iyo bartilmeedyo rayda. وحين شكتي إن الشباب أي سي ودوخ ورديه ذا أرقاحيسو وو أي سيقارة ديرده وقصاريسو دالكا سوماليا دريس كلاه إي كينيا لنا عسامين تاه ورد الشباب وحي شكتك وحدو إن الشباب أي سي ودو ورد أرقاحيسو وو أي سيقارة ديرده وقصاريسو دالكا سوماليا دريس كلاه إي كينيا وحيسو هذا القادي وربحنتو ورد للابيك سدي مدحدة أوروكا الشباب waxay sheegtay inuu ugu muhiimsana rag la dilay suldaan maxamed sandheere oo sidoo kale loo yaqiin cukaasho oo ahaa madaxii amniyadka ee al shabaab oo ay dayuurad drone oo mareykanka la hadashay 2 bishii December sanadkii 2015 kooxdu waxay sheegtay in cukaash uu la kulahaa weeraradii 23 bishii September ee sanadkii 2013 lagu qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi iyo weerarkii ismidaaminta ahaa ee 24 bishii May sanadkii 2014 ka dhacay maqaayad ku taala dalka Djibouti waxaa kale oo ay kooxdu sheegtay in bishii May sanadkan 2017 ay ciidamada Jubaland dileen Maxamed Maxamuud Kuno oo sidoo kale loo yaqiinay duuliyadeen ama gacma dheere oo ahaa taliyihii ugu sareeyay Al-Shabaab ee Jubooyinka gacma dheere ayaa door ku lahaa abaabulkii weerarkii 2 bishii April sanadkii 2015 lagu qaaday jaamacadda Garissa ee ay ku dhinteen 148 qof oo arday u badnaa waxaa kale oo ay kooxdu sheegtay in isna la dilay macallin Daawud oo loo yaqiinay Yusuf Haaji oo Mareykanka ay madaxiisa horey u duldhigeen $5 million oo dollar lacag gaarisay waxaa kale oo warbixinta lagu xusay in Mareykanka uu drone ku dilay 13 bishii May ee sanadkan Cali Xasan Dhoore oo la aaminsan yahay inuu qorsheeyay weerarkii 22 bishii December ee sanadkii 2014 lagu qaaday ciidamada AMISOM ee garoonka Muqdisho fariisinka kulahaa iyo isna weerarkii 27 bishii March sanadkii 2015 lagu qaaday hoteelka Maka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho warbixinta waxaa lagu sheegay in inkastoo qaarijinta madaxda Al Shabaab iyo shakhsiyaadka muhiimka ah ay dabarjab ku tahay kooxda hadana aysan adayn saameynta muddada fog ee ay geysan karaan weerarada cirka ah ee Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya iyo kuwa lagu dilayo madaxda Al-Shabaab madama kooxdu ay leedahay ba lagu yiri warbixinta rag daraja dhexe oo ku adag fikirka kooxda kuwa oo durba ku talaabsada jagooyinka ay baneeyaan madaxda la qaarijiyay kooxdu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay wali sii wado weeraradeeda ku dhufo ee ka dhaqaaqa ah ee ay ku qaadayso ciidamada AMISOM waxay si gaar ah u xustay weerarkii 26 bishii June iyo 10 bishii September ee sanadkii 2015 ay kooxdu ku qaaday ciidamada AMISOM ee Burundi iyo Uganda ee kala deganaa Leego iyo Janaale gobolka Shabeelaha Hoose iyo weerarkii goor waaberi ah 15 bishii January ee sanadkan 2016 lagu qaaday ciidamo Kenyaana oo deganaa Eelcade gobolka Gedo kooxdu waxay sheegtay in dhibaato xoogan ay ka soo gaartay ciidamadii Kenya ee halka deganaa waxayna sabab uga dhigtay in saldhigooda cagta la mariyo goobta ay deganaayeen iyo xiriirka ciidamada ka hawlgala Soomaaliya ee dhinaca isugurmishada oo liidatay waxay sheegtay in halkii ciidamadaasi ay gurmad ka heli lahaayeen gudaha Soomaaliya ay sugeen gurmad ay Kenya ka soo dirtay gudaha Kenya waxa kale oo kooxdu ay sheegtay in qabiilka dega gobolka Gedo oo ay xerada ku tiilay ay aaminsanaayeen in Kenya ay taageertay qabiil kale oo ay siyaasadda isku hayeen taana ay keentay inuu xumaado wada shaqaynta iyo xiriirka dadka deegaanka iyo ciidamada Kenya laakiin waxay warbixintu intaasii ku dartay in weerarka Eelcade iyo kuwii kale ee Janaale iyo Leega ka dhacay ay AMISOM ka baratay cashar iyadoo xoojisay xerooyinka qaar kuwa kale oo dhulka fogfog ku yaalana banaysay warbixinta qaramada midoobay waxaa kale oo lagu xusay in Al-Shabaab ay ilaa iyo 6 weerar ku qaadeen hoteelo ku yaala Muqdisho intii ay kormeerkoodan ugu dambeeyay kooxdan waday intii u dhaxaysay 15 bishii November ee sanadkii 2015 ilaa iyo June sanadka 2016 waxay sheegtay in la weeraray hoteelada Saxafi Hotel, Beach View, SYL, Ambassador iyo Nasa Hablood weeraradaasi waxay sheegtay warbixintu inay ku dhinteen 120 qof oo ay ku jireen 3 xiliban iyo wasiirkii deegaanka ee dawladda Soomaaliya Burci Xamza weeraradaasi ayaa muujinaya bay tiray warbixintu in sanadkii la soo dhaafay aysan wax weyn iska bedelin heerka weerarada qorsheysan ee ay Al-Shabaab ka fuliso gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho warbixintu waxaa kale oo ay soo hadal qaaday koox uu hoggaamiyo wadaad horey uga tirsanaa Al-Shabaab oo la yiraahdo Sheikh Abdul Qadir Muumin oo salli ku leh buuraha Golis ee Puntland oo sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka ISIS ee ka dagaalamay Ciraaq iyo Syria kooxdu waxay sheegtay in Sheikh Muumin uu imaamka ahaa masjid ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska ka hor intii uusan ku noqon Soomaaliya bishii September sanadkii 2010 kooxdu waxay intaasi ku dartay Al-Shabaab ay diiday damacyada wadaadkan ee ahaa in Al-Shabaab ay ka guurto Al-Qaacida oo ay u wareegto dhinaca ISIS waxa kale oo ay sheegtay kooxdu in isku dhacyo dhex maray arintaas si darteed xogaga al-shabaab iyo kuwa Cabdul Qadir Sheekh Muumin ay ku qasabtay inuu u wareego dhinaca xeebaha gobolka Bari oo ay reerihiisa degan yihiin. Kooxdu waxay sheegtay inaysan weli hayn daliilo muujinaya xiriirka rasmiga ah ee ka dhexeeya kooxdan iyo ISIS, inkastoo ay sheeganayaan madaxdooda inay ka tirsan yihiin ISIS. Dhinaca al-shabaab ayay warbixintu sheegtay in awooddii ciidamadii al-shabaab ee Puntland kula dagaalamayay buurta Galgala la wiiqay oo ay hadda ku soo hareen tiro yar. waxa kale oo ay xustay weerarkii dhinaca badda ee al-shabaab ay ku qaaday Puntland bishii Maaj sanadka 2016, kuwa oo markii dambe lagu jibiyey dagaalka. Kooxda waxay sheegtay in loo sheegay in 208 dagaalyahan oo al-shabaab ka tirsan lagu dilay dagaalada ay la galeen ciidamada Puntland, kuwa oo badankood lagu dilay agagaarka Garacad. Galmudug ayaa iyana sheegatay inay dhexda u gashay milishiyo ka tirsan al-shabaab oo dhinaca koonfurta u baxsanayay, iyadoo 115 ka tirsan dishay islamarkaana ay qabatay 110 kale. Kooxdu waxay sheegtay in ujeedada al-shabaab ay ugu duushay Puntland ay ahayd inay baabi'iyaan kooxda ISIS sheegatay ee gobolka ku sugnayd. warbixinta waxaa lagu sheegay inay hayso daliilo muujinaya in Puntland ay sii daysay 7 qof oo ay qabatay oo ka tirsan al-shabaab intii u dhaxaysay bishii Juun ee sanadkii 2015 iyo 16 Abriil 2016. daliilaha oo ahaa warqadihii lagu sii daayay oo ay ku saxiixnaayeen saraakiil sarsare oo Puntland ka tirsan. waxa kale oo ay sheegtay kooxdu in mushkilad dhinaca mushaaraadka ciidamada ah ay ka jirto Puntland. warbixintan ayaa lagu xusay inkastoo dadaallo laga sameeyey, haddana uu musuqmaasuq iyo si xun wax u maarayn ay ka dhex jirto hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya. waxay sheegtay warbixintu in kooxda kormeerka ay heleen daliilo muujinaya in la lunsado ama si qaldan loo maareeyo lacagaha loogu talagalay mushaaraadka ciidamada iyo howlaha ciidamada Soomaaliya. waxay sheegtay warbixintu in qayb ka mid ah lacagahaasi lagu lunsaday kaararka aqoonsiga oo la soo mariyey nidaam kombiyuutar oo ciladaysan oo lagu maamulayay mushaaraadka iyo qarashaadka ciidamada ku baxa. kooxdu waxay sheegtay in shirkad xiriir dhow la leh madaxii saadka ciidamada ee Soomaaliya, General Cabdullaahi Macalle Nuur, ay haysato qandaraas macaash badan oo la xiriira qaybinta raashinka iyo mushaaraadka ciidanka, lacagahaas oo badankood jeebab qaldan ku dhaca. waxay sheegtay in mushaar la'aanta ciidamada ay dhalisay mushkilad dhinaca ammaanka ah oo ku qasabtay ciidamo badan inay isaga soo baxaan furumo badan oo ay ka howlgalayeen. kooxdu waxay walaac ka muujisay in ciidamada Soomaaliya oo aan si wanaagsan loo dhisin oo aan haddana la dardargelin ay laftirkeedu halis ku tahay ammaanka Soomaaliya. dhinaca dhaqaalaha, warbixintu waxay sheegtay in inkastoo uu nidaamka la socodka iyo maamulidda lacagta ee uu hirgeliyey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya uu horumar yar sameeyey, haddana nidaamkaasi awood uusan u lahayn inuu hor istaago in dhaqaalaha Soomaaliya uu fariisto. waxaa lagu sheegay warbixinta inay weli jiraan musuqmaasuq iyo isu dheelitir la'aan dhinaca dhaqaalaha ah, sida dowladda oo la hardamaysa miisaaniyad sanadeedkeeda hay-adaha dowladda. waxaa kaloo lagu sheegay warbixinta in Soomaaliya ay ka jiraan 6 bangi ganacsi oo uu ruqsadda siiyey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo ka shaqeeya magaalooyinka, inkastoo ay sheegeen inay doonayaan in goobaha miyiga ah ay gaarsiiyaan adeegyadooda. warbixinta waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay weli tahay waddan dhaqaalihiisu uu ku salaysan yahay lacagta caddeynka ah oo in badan oo ka mid ah la isugu kala gudbiyo iyadoo dollar ah, maadaama lacagta shilin Soomaaliga ah ee sharciga ah oo la daabaco ay ugu dambeysay sanadkii 1990. warbixinta waxaa lagu sheegay in lacaga been abuura oo lasoo daabacday ay halis ku hayaan suuqyada dhaqaalaha dalka. waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay inay jirto lacag doolarka Maraykanka ah oo been abuura oo suuqyada halis ku haysa, laakiin warbixintu waxay sheegtay in guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid yididila leh. waxaa kaloo ay xustay dhibaatada ka taagan iyo saameynta dhaqaale ee ay leedahay xawaaladaha oo ah isha lacagaha ugu badan ay Soomaaliya ka soo galaan, iyo xeerarka bangiyada ee lagula dirirayo in lacagaha ay gacanta u galaan kooxaha argagixisada iyo kuwa cunuqabateynada caalamiga ah ee dhaqaalaha la saaray. kooxdu waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay qaababka loo maareeyo qandaraasyada dowladda ee la siiyo shaqsiyaad iyo 2 shirkadood oo Turkiga ah, kuwaas oo ay saxiixaan madaxda dowladda, qaarkoodna uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya. waxay sheegtay warbixintu in shirkadda Hormuud ay weli tahay midda hogaamisa shirkadaha isgaarsiinta ee dalka. waxay sheegtay warbixinta Qaramada Midoobay in jiritaan la'aanta xeerar sharci ah oo haga shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa bixiya adeegyada xawaaladaha ay halis ku noqon karto ammaanka iyo nabadda Soomaaliya. warbixintu waxay sheegtay in kooxda baaritaankii Qaramada Midoobay ay ilo dowladda federaalka ay ka soo xigteen in shirkadda Hormuud oo leh 45% saamiyada suuqyada Soomaaliya, in ka badan 6,000 oo qofna ay u shaqeeyaan, aysan dowladda kala shaqeyn sidii ay ula wadaagi lahayd macluumaadka la xiriira dhaqdhaqaaqyada lacagahooda. dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay warbixintu inay weli lacago ka hesho dhoofinta sharci darrada ah ee dhuxusha ee koonfurta soomaaliya inkastoo ay hoos uga dhacday sidii ay ahayd sannadihii hore waxa kaloo ay sheegtay kooxdu inay al-shabaab lacago badan ka hesho cashuuro ay ku soo rogto gaadiidka qaada ama daabulo sokorta ee ka taga dekedda kismaayo ee ku socda dalka kenya kuwa oo midkiiba ay ka qaado $1,000 oo lacagta maraykanka ah dhinaca siyaasadda dibadda warbixintu waxay sheegtay in muranka dhinaca badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya uu halis ku yahay ammaanka soomaaliya iyo kan gobolka guud ahaan waxaa kaloo ay warbixintu ka hadashay gargaarka oo ay sheegtay in weli caqabad dhinaca ammaanka ah lagu hayo waxay sheegtay in 17 qof oo gargaarka ka shaqaynaya la dilay intii ay kormeerkooda ugu dambeeyey ku jireen kooxdan raashin gargaar ahna la lunsaday waxaa kaloo ay kooxdu sheegtay inay sii socoto askaraynta caruurta ee dhinacyada soomaaliya oo ay al-shabaab ku jirto iyadoo tusaale u soo qaadatay caruur 100 ka badan oo lagu qabtay dagaalkii al-shabaab iyo puntland warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay horumar ka samaysay kala shaqaynta kooxda kormeerka hubkii qaramada midoobay la socoshada hubka gacanta dowladda ka baxa iyo meelaha uu galo iyadoo horey u sii ogeysiisa macluumaadka la xiriira laakiin waxay sheegtay in weli qaladaad ay jiraan waxaa kaloo ay xustay kooxda kormeerka ee qaramada midoobay oo soomaaliya iyo eritrea in hub sharci darro ah uu soomaaliya ka soo galo yemen kuwa oo ay ku lug leeyihiin shabakado ka howlgala somaliland iyo puntland ugu dambeyntii warbixintan oo dheereed oo ka koobnayd 274 bog ayaa sidoo kale kooxdu kaga hadashay hanaanka dhismaha maamul goboleedyada soomaaliya horumarka dowladda iyo dibudhacyada iyo u diyaargarowga doorashada iyo arrimo kale waxaa kale oo ay kaga hadashay xaaladda dalka eritrea oo kooxdan ay sidoo kale u xilsaaran tahay dalka eritrea waxay sheegtay inay joogaan ciidamo shisheeye oo ka socda dalka sacuudiga iyo dalka imaaraadka carabta kuwa oo qayb ka ah isbahaysiga la dagaalamaya xuutiyiinta dalka yemen waxay sheegtay kooxdu in joogitaanka hub iyo ciidan shisheeye ee dalka eritrea ay keeni karto jebin la jibiyo cunaqabateyntii hubka ee saarayd waddankaasi waxaa kaloo kooxdu ay sheegtay inaysan weli hayn daliil muujinaysa eeda la xiriiray in eritrea ay hub siiso al-shabaab iyoin kale laakiin waxay sheegtay inay heshay in eritrea ay taageerto mucaarad ku kacsan dalka ethoobiya iyo dalka jibuuti
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi hay-adda monitoring group noo soo koobaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaan haatan u gudagelaynaa qaybihi kaalsanaa idaacaddeenna qodobada idin ku soo maqalna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii qurbe hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu turka runa
agaasimaha hay-adda f b i da james comey ayaa u sheegay kongareska in dib u eegistii lagu sameeyey emailada hillary clinton la xiriira aanay muujin wax xiriir lale faldembiyeed iyadoo ay musharaxiinta dimuqraadiga hillary clinton iyo ninka ay ishayaan donald trump ay isku diyaarinayaan ololahoodii ugu dambeeyey ee codaynta berri oo talaada ah baaritaankii aanu sameynay waxba kama aanu helin kama aanu duwanayn gabagabadii baaritaankii hore aanu sameynay ayuu ku yiri warqad uu kongareska u diray agaasima comey ololaha hillary clintonna waxay soo dhaweeyeen jawaabta f b i
xoogga siriya ee kurdiyiintu ay horkacayaan oo dowladda maraykana ay garab ka siinayso duqeynta dhanka cirka iyo la taliyaal militari ayaa maalintii axaddi oo shalay ahayd waxay bilaabeen weerar ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan magaalada rikha ee dalka siriya oo ah xarunta kooxda daacish taliyaha xoogaga siriya ayaa waxa uu ku dhawaaqay bilowga ololaha howlgalka axaddii dalalka britain iyo faransiiska ayaa iyaguna waxay sheegeen in taageero dhanka cirka ah ay siinayaan kooxda syrian democratic forces oo ay xitaa ku jiraan dagaalyahaniin carbeed
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington hay-adda human right watch ayaa sheegtay in dowladda ethoobiya ay xirtay ehelada dad ethoobiyaana oo ka qayb galay dibadbax ka dhacay dalka australia bishii juun mid ka mid a dadka banaanbaxaasi ka qayb galay ayaa v o a da u sheegay in doorkii uu ku lahaa dibadbaxaasi
hooyadii muddo bil ah loo xiray, saddex waalidiintii walaaladiis ahna la la'yahay. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha v o eda Jill Craig Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Shukri Shafa Guuleed waa 25 jir, wuxuu ka yimi ismaamul goboleedka Soomaalida Ethoobiya, laakiin wuxuu ku noolaa dalka Australia tan iyo sannadii 2010. Bishii Juun ee sanadkan 2016, Shukri waxa uu ka qayb galay isu soo bax ka dhacay magaalada Melbourne, kaasi oo looga soo horjeeday booqashada ay dalkaasi ku joogeen wafdi ka socday dalka Ethoobiya oo uu ka mid ahaa madaxweynaha ismaamul goboleedka Soomaalida Ethoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, oo lagu eedeeyo inuu gobolkiisa ka geystay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Shukri waxa uu sheegay in taageerayaasha xukuumadda ismaamul goboleedka Soomaalida Ethoobiya ay sawirkiisa qaadeen, ayna u sheegeen in 15 daqiiqo gudahood ay ciqaabi doonaan eheladiisa ku sugan dalka Ethoobiya. Waxa uu sheegay in saddex ka mid a walaalihiis xabsiga la dhigay isla maalintaas. Tani xilligaas wixii ka dambeeyana aan dib loo maqlin meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Shukri waxa uu sheegay in walaashii iyo hooyadii iyana xabsiga la dhigay muddo bil ah.
Waa arrin aada looga xishoodo, waa arrin bini'aadminimada ku liidata, waa arrin aan la aqbali karin, waa arrin muujinaysa naxariis darro, waa arrin aan ku wanaagsanayn dhaqan iyo dhaqan kasta oo adduunka jooga iyo diin kasta oo adduunka joogta. Waxay ka dhigan tahay in dib loogu noqon hayo xilligii dark age-ka la odhan jiray ama xilligii madoobaa. Marka ma aha wax la aqbali karo xilligan aynu ku jirno in hooyo 70 dhaaftay oo xanuunsan oon wax dambi a gelin oo gurigeedii iska joogta oo sooman oo aan ogeyn wax dhacay in loo qabsado oo loo jirdilo oo qol madow loo geliyo, ficil ayna iyaduna samaynin, waxbana ayna ka ogeyn, iyo mudaharaad ayna waxba ka ogeyn. In iyo gabadh la odhanayo walaalkaaba meel ka mudaharaaday oo caruurteeda iska korsanayso oo iskuulkii geynayso oo dharka ka bedelanayso nolosheeda iska wadata, wax ayna war u haynin in la argagixiyo, inta loo tago lasoo jiido.
Cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch xafiiskeeda ku yaala geeska Afrika oo lagu magacaabo Flex Horn ayaa sheegay in dowladda Ethoobiya ay xabsiga dhigtay 10 ka mid a qoysaska dadka sameeyey mudaharaadka, kuwaasi oo qaybo badan oo ka mid a ilaa iyo haatan lahayo, inkastoo ay 4 bilood ka soo wareegatay markii mudaharaadku uu dhacay.
Waa arrin marar badan dhacda, taas oo bulshada loo ciqaabo hab wadar ah. Shakhsiyaadka aan taageerin xukuumadda isla markaana aan wax xidhiidh ah la lahayn jabhadda ONLF mar kasta waa la bartilmaameedsadaa. Waana arrimaha aan haatan arkayno ee ka dhacay dalka Australia iyo meelo kaleba.
Taageerayaasha dowladda ayaa u sheegay dadka sameynaya soo baxa in ay sameeyaan muuqaal ay ku taageerayaan madaxweyne Cabdi iyo xukuumadda si loo sii daayo eheladooda xiran, hase yeeshee Shukri arrintaasi wuu diiday isaga oo door biday inuu codkiisa ku caawiyo dadka kale. Xiriir lala sameeyey afhayeen ka tirsan xukuumadda Ethoobiya suurtagal ma noqon inuu arrintan ka jawaabo. Horn ayaa sheegay in Human Rights Watch ay marar hore diiwaan gelisay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay sameeyeen ciidamada Ethoobiya xilligii madaxweyne Cabdi uu ahaa hoggaanka nabadgelyada. Waxa uuna sheegay in dalka Australia looga baahan yahay inay la timaado habab arrintan wax looga qabanayo. Dowladda Australia ayaa sheegtay in codsigii fiisa ee madaxweyne Cabdi uu ku tagay dalkaas inaanay muujin wax tilmaamo digniin ah.
Warbixintii Jill Craig Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo koobayay.
Dadweynaha Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta Talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump issoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
Haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada 4-da ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aannu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Maraykanka.
Maalinnimada Talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhaciso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mowduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee Arbacada 9 Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Boggayaga v o a somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V o a Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Sanaa dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta ayaan ku eegi doonaa qorshaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda shaqada ay ku doonayso sidii hoos loogu dhigi lahaa shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta gudaha waddanka. Xilli kumanaan dhalinyaraha ay ka cabanayaan hannaanka shaqo qorista oo ay sheegeen in aanay loo sinayn, isla markaana shaqooyin badan oo ay qaban karaan beddelkeed ay qabtaan dad ajnabi ah oo dalka dibaddiisa laga keenay. Waxaana dooda ay kala qayb galaya Cumar Xuseen Caliyow, agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo isagu ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyey Cumar Xuseen Caliyow.
Muddadii 4 sano ee ugu dambeysay dowladda federaalku waxay aad macnaha xoogal daraasad lagu sameeyey baahida shaqo ee dalka ka jirta iyo suuqa shaqada taagan, sidii macnaha qabadaha ka jira shaqo la'aanta wax laga qabto. Taasna markii daraasad la sameeyey waxay ahayd dhibka ugu badan oo shaqo la'aanta inay ku dhacdo dhalinyarada Soomaaliyeed, taasna ay sababtay in loo isticmaalo dagaalada iyo tahriibka iyo waxyaabaha oo maanta yacni na gaarsiiyey heerka maanta aan taagannahay. Taas beddelkeeda marka wasaaraddu iyadoo uu kacayo wasiirka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo olsoo madaxweynihii dalka, waxaa xoogga la saaray in la yareeyo shaqo la'aanta, fursado shaqana si lagu helo. Taas waxay keentay in hadda alxamdulillahi rabbil caalamiin in meelo badan dhaqdhaqaaq laga sameeyo. Waxaa marka garab socday in shaqooyin kale la sameeyo, in wasaaradda laftigooda qorshe ay sameeyaan in la horumariyo. Hadda tirada shaqaalaha waxay maray ilaa 6,000 ay ku dhownahay shaqo, 7,000 in u dhoweyaa dowladda u shaqeysa.
Waxaa siinayaa Cabduqaadir, sidebaad u aragtaa qorshaha wasaaradda shaqada ay waddo ku aadan arrimahan dhalinyarada iyo fursadaha shaqada la abuuray?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta waxaan u arkaa wax maaragtay aad loogu farxo, laakiin waxaan leeyahay waa wax soo daaxay. Yacni wasaaradda hadda ma aysan dhismin 2012 ay dowladdan dhisantay. Maanta waxaa la marayaa 2016. 2016 oo aan u diyaar garoobayna isbeddel iyo dowladnimo cusub in la gaaro oo 2016 ilaa iyo 2020 ah, maantay waxaan u maleynayaa xoogaa dhalinyarada in lagu qancinayo in maaragtay ay u soo baxaan, inay dowladdii jirtay ay dib u doortaan. Waxaan leenahay dhalinyarada way ka badan yihiin, yacni taqriiban hadda intii oo agaasimaha noo sheegay oo weli waxaa la marayaa waa 7,000. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka jiro Muqdisho keliya yacni dhalinyaro oo annaga aan qayb ka nahay barnaamijnadoog marketing soo xirnay oo yacni magaalada Muqdisho ka shaqeeya, waxaa ka shaqeeya ilaa 9,000 oo dhalinyaro ah ka badan oo aan tahriibka ka celinay. Dowladdu waxay sheeganaysaa ma aragtay inay 7,000 hawlgeliday, haddana kambaniyaal kaloo yaryar ahay dhalinyaradu soo wadaan. Waxaan marka ku shaqo gelin doonaa intii in ka badan wasaaradda iyo dowladda guud ahaan. Waxaan leenahay aada ma aragtay ay nooga jiifteen shaqooyinka la abuuraayo, waxyaalo waxaa jiray annaga aan abuuro karnay, aan u baahnayn magaca dowladda inaan la hoos galno.
Agaasimood degaysanaysaa dooda Cabduqaadir wuxuu leeyahay nam tiradu cayimay in hadda xirfadaha shaqada la barayo iyo tirada guud ee dhalinyarada maahan waxa isku dhigma baahiyaha marka laga hadlayo, sidee baad u aragtaa?
Doodiisa ma xuma, anigu waa dareemi karnaa waddankeenna waa soo kabanaya, horta waddan soo kabanaya waa burbur badan uu dhacay, dhammaan ay baaba'een kaabiyaasha dhaqaalaha, taasna ay saamaxday in waddanku yacni meel dheer u ku dhaco. Wasaaraddu marka waxay u dhabagashay in xoogga saarto horta inta la soo celiyo, badanaa dowladdu waxaa laga rabaa waxay tahay in shuruucdii ay dejiso, horta diyaarisa shuruucda lagu shaqayn lahay. وزارة مركب وحاي معنا بروسس كريسي أو يقولي شيء ديارة شو شرعي شو قرصة شغالة شيء وحن ربنا هنا وقانا ده كشقينا وتمعي كريتيري ده الوقاتي قفك عطيه كبن وفرنا سدح قف إيه كبن دو قادنا وين وزارة شغالة كسر ديوان قليها مركب هذه لكن قف وسكي ما ده مغايدي أنا أسكله وأسكر ده كينيات وسكينا وشقينا مركب ساس وقلي مال ليه كرو يعني دولة معنا مقاديس تاس معنا مسؤولين مسؤولين وعلى غرابة قف كهرتهم حيتها بعيدة شغل له بحنيه أنا إن هرت لا سمي دراسات كلا سمي شغل دي مركلة هذا دولة واحد قبطي مالجلي جل شيء أي كان ذلك سيدا تركو كلا إربور بقلا وهكش خيس الله بقول صدق شن سوماليا دنيا كفايز هل كأجانب كيهن إن هذا تضمي توني كيهن لستين سو ما هذا دكتة هيس أفر بقول صدق إيشن وهكش خيس ده دنيا سوماليا أو شق تكتا مركل ود رأي أنا أرتجع نصبيه لكم أفر بقول كتر عكش خيس
لكن دلنا يرد قارو حق قبان إن فرصة هالشقة ده دلنا يرد الصومالية ده قبان كران إن أجانب دي بدل لقى كنا يقطع
لكن مركل شروع ده عم بلاونه مدة سنة دو هذا الغنقل وحندري منا إثبت لي نسوي رانا يعني لكن مستقبل رجدة إنه عربنا تلوذ يكون هذا أنا هينو معنا إن أي سيد لو أباهين دل كرنا عن كفر قبرين إن شاء الله تعالى مستقبل
هيا عبد القادر هذا الك جسمه وحلاه هاي وبلو في عن طلاب هذا هر اللقاء هذا مو عرقت إن بقى إن طلاب اللقاء هذا أرين تنتح
إن ما أنتي أنا قاعد أحيي موقته إن جسمه وح شيء جاي وح اللي جربي إن السود وين صابته وح يرد كده وح كشقة أفر بقى صادن إيشان وح كتكت رد كده لحقنا خف مع مسهود وينيس وحكي شو غينا من بقول كنا شل الصومالية and بقول كنا شل الصومالية هاد ما نتبيه وين لح كنا قف هدي لقى جرى أفر بقوله حصل هذا شن كوني لح بقوله قف شن كوني لح بقوله قف يضيع على الدولة دان إربور سيدوك ردت بغنا كشقينا ما أنت لو بقول كشقينا معقول ما لا بكون كبدنا كشقي جرتي ما أنت وحواي وبنانك وبحن هرت واحد سحم ديك فيرنا ما أصلا أبورنين وأوجم هاد علينا دولة دا and وحكي وصل هرتي مدة أحد سيد الوقت رجع الله قات تصالحان دبر يعني حمالجي يو فرسميستياشي يو كوي ماركتي دكده كشقيناي كل دولة دوي دايعدي سببتو اه ان تركي جمرك لغو ريجيناي لحكونا وقف كبادنا كشقيناي او سوغو جير حمالي وحوالبا حدنا افر بقولا كشقيناي سيدو ان اقاسي مهينا شاقي ان حتى هاد دي مانت اللي را تكنولوجيا اللي قارو ربدا اللي قارو ربدا شقين كرو حتى نظام باهنا مانت ربدا سببتو اددك يا اسعونهاي oo maaragtay dhaqaale xumo jirto wadanka abaara ka jirto qof baadi u laabanay mala baadi hadii biil aan ka jirto magaaladiina shaqadii ajaanib laga siiyay waxa waa horta meesha waxa ku cad in wixii loo baahnaa aan lagu heesin dawladda
jawaabtaan u deynaa agaasima intanta ugu
ah marka nidaam kasto marka la sameeyo ama sharci la soo gaaro wuxuu xuquuq ka qaadaa qof hor u joogay wuxuuna siinaa qof cusub marka taas macnaheedu waa dareemin aanu dad Soomaaliyeed dawlad Soomaaliyeed way waxaan ku shaqeynay rabitaanka umada Soomaaliyeed mustaqbalkan waxaan waxa soo dhana in la xaliyo halkooda ma socdaa
waxaan
seenay Cabdi Qaadir seenay horta hore waxa yala maanta safaaradaha ma waxan ka hadlayno hantida aan gacanta ku hayo aniga aan laha dekada waa dekad aniga aan leeyahay waay een yaani marti uga ma ahan ajaneeb raborka marti uga ma ahan ajaneeb marka een aniga marka waxan leeyahay yaani dawladda maanta jirto een gudiga hadda uu yiri agaasimaha way shaqeynayaan arimaha dekadii ka shaqeynayaan waxay shaqeyn doonaan xilliga dawladda dambe ay imaado xuquuqda dambe waxa la heli doonaa xuquuqdi hore waxa la heli doonaa tan dambe markay imaado waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa horta hore inay maaragtay noqoto dawladda nagu soo socoto dawlad aan ku kalsoonaan karno
xubintee dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay agaasimaha wasaaradda shaqada dawladda Soomaaliya Umar Hussein Aliyo iyo Cabdi Qaadir Maxamed Cali oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono dooda mid la midna nabad galiyo
Zainab Abu Karra ayaa dhigistaniyo dooda gaaban halkaad wiil nagala socotaan dhigistayaal walaanta af Soomaaliga VOA oo haatana atoos ugu dhigisanaysaan Washington imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa maalinta bariya waxa guud ahaan dalkan Mareykanka dadku ay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha muddada 4 sano ee soo socota wadankan hoggaaminaya doorashadaasi waxa ku hoos naban doorashooyin kale oo ay ka mid tahay midda gudoomiyasha degmooyinka magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa kursiga gudoomiyaha waxa u sharaxan ilaa iyo 4 xubnood oo mid ka mid ah u yahay Soomaali. Cabdi Deysane oo ah wiilka Soomaaliga ah Soomaali Mareykanka u sharaxan kursigaasi ayaan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaaladaasi si bal markaasi aan wax uga weydiyo rajada uu ka qabo in kursigaasi loo soo doorto iyo sida haatan xaalkiisa u yahay. Isagoo isla magaaladaasi ka wada ololihiisa doorasho ayaan khadka kula xiriiray bal Cabdi Deysane ku soo dhawoow barnaamijkeena qurba ee VOA-da.
Waa maasantahay Sara.
Waxaad iga warantaa sida ololaha dhankaaga aad u wado oo ugu jirto sidii maaragta xubintaasi lagu soo dooran lahaa iyo rajada aad qabto.
Salaam alaykum Sara, waxaan olole ugu jirnay muddo 7 bilood ah City Council ee magaalada St. Cloud. Kursigan wuxuu ka mid yahay 3-4 kursi, 3 kursi oo loo yaqaan at large oo ah magaalada oo dhan matalayaan. Waxaan kaloo leenahay 4 kursi oo xaafado qaas ee matalo. Marka kursi 3-aas kursi oo wuxuu ka mid yahay oo magaalada oo dhan matali karto. Marka muddo 7 bilood ayaan olole ugu jirnay, natiijada macnaha majaliska aan leenahay aad ayuu u fiican yahay. Waxaan campaign aanan horey loo sameynin, aynan dadka u tartamay horey ugu tartamay kursigan ha ahaato dad ajnabi ah ama ha ahaato Soomaalida ay minna sameynin ayaan sameynay 7 bilood la soo dhaafay. Waxaan gaarnay ardayda oo jaamacadda oo ilaa 20,000 oo arday ah ku dhawaad oo codayso. Waxaan kaloo gaarnay magaaladii oo dhan, waxaan gaarnay meelo badan, waxaan endorse gareysay ama campaign-keena taageertay idaacada waaweyn oo kamid ah idaacada oo magaaladeena laga leeyahay oo journal ah oo na qoro oo na news na sameeyo. Oo ilaa 40,000 oo qof ay fiirsato.
Cabdi Deysane, adiga maxaa kugu dhaliyay inaad kursigan u cararto?
Walaal waxa igu dhaliyay 3 wax. Mid ugu horeeyso inaan horta magaaladan aad ayaan ugu soo badanay Soomaali hadaan nahay. Waxaana moodaa inay tension badan iyo dhibaatooyin badan Soomaalida soo gaareysay. Inaan horta aan mar ugu horeeyso tusa dadka Soomaalida magaaladan degan inaysan dad noqon raba meel u noqon raba aysan ahayn dad degan yihiin oo hadana ka qayb qaadan karto ololaha iyo tartami karto. Oo haddana hadday tartantana reyn karto ama cod buuxo oo ku soo baxa magaalada tusi karto inay leeyihiin. Mid xigta waxa weeye oo ayadan igu dhalisay waxaa jirto problemi ama dhibaatooyin badan oonan badanaa laga hadlin City Council-ka ka hadlin kuwaas oo quseeya Soomaalida iyo dadka kaleba. Marka inaan kuwaasna soo shaac bixiyo oo aan banaanka keeno oo conversation-ka lagu daro ama dadka ay ka sheekeystaan inay problemyada noocaas jirto.
Waa gartay. Ma jiraan cid kale oo Soomaaliya oo halkaad ka tartamaya marka laga soo tago ilahaan oo gudahaan gobolka marka laga soo tago adiga magaaladaad joogtid ama kursigaad u tartamayso?
Maya, aniga kursigaad aan u tartamayo wax horey ugu tartamay oo Soomaali ma jirto, haddana wax u tartamayo ma jiro.
Yaa kugula tartamaya marka dhinaca kale dadka ajaanibka ah ee Soomaalida?
Waxaa igula tartamayso 4 qof oo kale aniga markii laga reebo 4 qof oo 4 ajnabi ah, hal dumar ah iyo 3 rag ah. 3 qof oo 4 qof kamid ah hadday kursiga ku fadhiyaan mar labaad in la doorto ay doonayaan.
Waa gartay. Waxaa jirta in magaaladaasi marka la fiiriyo guud ahaan gobolkaasi Minnesota ay tahay magaalo si u xirxiran soo galootiga aan laga jecleyn Soomaalida iyo Muslimka warkeeda bada. Marka sidee baa rajo fiican u qabi kartaa adigoo 4 qof oo kale tan ay kugula tartamayaan inkastoo ogaa waxan inay doorasho tahay oo hadba qofkii codka hela uu kusoo bixi karo?
Horta afarta qof maadaama igula tartamay sida horey aan u sheegay positionka booska waxaa weeye 3 qof inay soo baxdaa la rabaa. Marka 5-2 qof aa harayso 3 baa soo baxayso. Soo galootiga dadka xoogaa waa la necab yahay laakiin ma qaba aniga inay bulshada dhan ay tahay dadka necab hadday ahaan laheen habeen ma ku baryaan meeshaan. Marka dad fara badan oo waxaa jirana jecel dad nala jiro hadda campaignkayga dad badan oo maalin walba albaabada ila qaraaco ila socdo oo cadaan ayaa jiro. Marka rajo weyn ayaan qabaa inaan badin doono doorashadan.
Waa garta doorashada maalin unbaa haata naga xigta. Dadka Soomaalida ah iyo aragtidooda guud ahaan gobolka rajada ay qabaan maxay kula tahay?
Rajo aad u wanaagsan ayaan qabnaa. Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay Minneapolis kursiga ay ku guuleysatay mid ka adag aniga hadda uma tartamayo, mid ka fudud ayaan u tartamayaa. Ayada kursi waxay u tartantay oo 4 sano ay Islaan Cadaani ku fadhiday, ay meeshaas ku dhalatay, Islaanta ku barbaartay, wayna ka guuleysatay. Waxaan qabaa Soomaalida hadda inay arkeen inay wax ka noqon karaan hadday isku imaato ay qof campaign fiican ama olola fiican geliyo, waqti geliyo, aqoonti leh, waaya aragnimadeedi leh oo wixii dadka isku keeni kara hadduu jiro inay badiyaan. Marka fursad fiican ayay u arkaan.
Waa garta adiga dadku waa xisbiye tahay ma Republicanka mase Democratiga?
Maya aniga midna meyhi. Waxaan leenahay dad aanan xisbi u tartamaynin. Aniga maadaama aan citiga dhexdeeda ka tartamayo, waxaa ila quruxsanaatay inaanan xisbi isku yeelin oo magaalada dhan aan matali karo. Qof walba magaalada ii codayn karana ii codayn karo.
Dadka Soomaalida deegaan ahaan magaaladaasi sidee ugu badan yihiin ama ay u degan yihiin oo ugu yar yihiin hadday noqoto?
Magaaladeenna Soomaalida aad ay ugu badan yihiin. Hadda tirakoob la sameeyey laba dhowr bilood ka hor, ardayda district-gan meeshaan hadda aan deganahay oo magaaladan keli aanan ahayn laakiinse oo magaalooyin yaryar oo laba magaalo oo kale yar ay kamid tahay, waxaan noqonay 120 ardayda iskuulada dhigata. Marka waxay ku tusaysaa inay Soomaalida badan tahay, laakiinse waxaan qiyaasayaa half inay weli aysan muwaadin noqonin, ay weli baasaboorki weynaa helin, sababa ma codayn karaan. Laakiin half ayaga kamid ah dad citizen oo waddankan muddo joogay oo codayn kara wey.
Waa garta ugu dambeyntii, bal haddaa taariikhdaada in yaroo kamid a aada dib noo xasuusiso magaaladaas intaad joogto ama guud ahaan gobolka ama Mareykanka iyo heerkaaga waxbarasho.
Aniga waxaan ku dhashay Soomaaliya, laba sanaan oo jira ayaan waxaan usoo qaxnay qaxootiyada waaweyn ee ku yaallo Kenya, meeshaas oo aan ku noolaa ilaa 18 sano. Mareykanka waxaan soo galay 2009-kii. Magaalo kale ayaan ka bilaabay iyo state kale, gobol kale. Haddana muddo afar sano hadda laga joogo ka hor ayaan magaaladan usoo guuray. Magaaladan oo aan jaamacad ka bogay, jaamacaddaas waxaan ka bartay waxa loo yaqaano planning and community development oo quseyso si qaas ah magaalada iyo maamulka magaalada iyo waxyaalaha magaalada quseeyo, nidaamka sidii loo dejiyo. Markaan jaamacaddaas ka baxay, hadda intaan joogaa nin waan guursaday, magaaladan dhinac ka degay, waa ka shaqeeyaa muddo badanaa magaaladan joogay, meelo badan ayaan ka qayb galay. Marka muddo badan ayaa meeshan aan hadda aan ku noolahay. Marka taariikhdayda hadaan soo koobo waa intaas.
Aad baan kaaga mahadcelinaya Cabdi Daysan inaad nagu warantay barnaamijka Qurba ee VOA-da.
Waa mahadsantahay Sara.
Thank you. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Daysane oo isagu u tartamaya xilka gudoomiyaha magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka Qurba ayuu igu waramayay. Barnaamijkiina waa naga intaay. Nabadgelyo.
Barnaamijka Qurba ee Sahra Cabdan intaasii ku dhaafno markana kaalmihii suugaanta.
Abhi ye ho yade sida ko aba
idaacaddeenii fiidnimona dhegeystayaal waa nagay taas waxaa wadajiridan kugu soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.